Jau savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā tagadējais ASV prezidents Donalds Trumps par vienu no savas darbības galvenajām prioritātēm izvirzīja milzīgā tirdzniecības deficīta mazināšanu ar pārējo pasauli. Arī stājoties amatā, Trumps apgalvoja, ka pārējās valstis cenšas saplosīt Amerikas Savienotās valstis. Tāpēc citām valstīm būtu jāsamazina ievedmuita amerikāņu precēm un tās jāiepērk lielākos apjomos. Taču jaunākais ASV tirdzniecības departamenta ziņojums prezidentam var likties kā augsta duša. Šodien publiskotie dati liecina, ka ASV tirdzniecības deficīts ir sasniedzis 10 gados augstāko līmeni, pārsniedzot 621 miljārdu dolāru. Lai arī ASV preču un pakalpojumu kopējais eksports pagājušajā gadā ir palielinājies par 6,3%, jeb gandrīz 149 miljārdiem eiro, importa apjoms arī ir pieaudzis par 218 miljārdiem. Šis pieaugums par 12,5% punktiem ir lielākais kopš 2008. Gada, kad, iestājoties finanšu krīzei, Amerikas Savienoto valstu ekonomika nonāca recesijā. Kā norādīts Tirdzniecības departamenta ziņojumā, importa pieaugums ir saistāms ar ievērojamu valsts izaugsmi, līdz ar to arī uzņēmē vēlmi vairāk tērēt, bezdarba līmeņa pazemināšanos, kā arī patērētāju vēlmi pēc ārzemju produktiem. Uz to norāda kaut vai tas, ka visu laiku augstāko līmeni ir sasniegusi ārvalstu automašīnu, datoru un iekārtu, kā arī patēriņu preču pārtikas un dzīvnieku pārtikas tirdzniecība. Interesanti, ka par spīti Vašingtonas un Ķīnas tirdzniecības domstarpībām un appusē ieviestajām muitas nodevām vairāk nekā 360 miljārdu dolāru vērtām precēm, ASV tirdzniecības deficīts ar Ķīnu ir palielinājies līdz 419 miljārdiem dolāru. Pēdējo nedēļu laikā Donalds Trumps ir paziņojis, ka Savienotās valstis ir tuvu tam, lai atrisinātu gadu ilgušo strīdu ar Pekinu, taču nākotnes vienošanās detaļas joprojām gan netiek atklātas. Par vienu no savas darbības panākumiem Donalds Trumps ir nosaucis arī iepriekšējā Ziemeļamerikas brīvās tirdzniecības līguma jeb nafta pārskatīšanu, pēc kura tika parakstīts ASV, Meksikas un Kanādas līgums. Šis līgums gan vēl nav ratificēts nevienā no trijām valstīm, taču tam, pēc ASV prezidenta domām, vajadzēja novērst vairākas netaisnības attiecībā uz ASV uzņēmumiem. Jaunākais tirdzniecības departamenta ziņojums gan nerada pamatu priekam, jo, piemēram, eksports ar Meksiku ir par 81,5 miljardiem mazāks nekā imports. Šajās dienās Savienotajās valstīs viesojas arī Eiropas Savienības delegācija, lai runātu par iespējām nākotnē noslēgt brīvās tirdzniecības vienošanos ar ASV un Eiropas Savienību. Tikmēr amerikāņu tirdzniecības deficīts ar Eiropas Savienību arī ir pieaudzis līdz rekordaugstajiem 169 miljardiem dolāru. Pagaidām ir grūti prognozēt, kā šie jaunākie dati ietekmēs Donalda Trumpa pozīcijas, jo laikā, kad pret viņu ir uzsākts vairākas izmeklēšanas ASV kongresā, ekonomikas uzplaukums tiek minēts kā viens no galvenajiem glābiņiem, kas nodrošina prezidenta popularitātes reitingu stabilitāti vai pat pieaugumu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.